Қайырлы күн, мұхтарым қардашлар. Бар қонақтар тапшуы эфирге шығар уақыт жетті. Бүгін ол тұрудан-тұру эфирде аңғырай. Студияда 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшлей. Тапшуыны мен Рәзен Нұрулин алып барам. Қайырлы сағатта болсын. Мұхтарам қадашлар, әйтуімше, біз бүгін тұрудан-тұру эфирде эшлейбіз. Ол үзінчәлікле тапшыру болар, иғтибар етегіз. Туқлану ғойла тұрмышында мүхім рөл үней. Ир-ат юрегіне ол ош қазан оша деп юққағын айтмелердір мұғайын. Қатын қыз ошарға пішіре білмеген, яки ризық әзірлерге тілемеген ғойлада оңлашылмаушылықлар ешірақ боладыр менімше. Көз алдына кетіргіз. Ир-ат арып-талып іштен қойтып кіре. Хатыны да күні бойы іште болған. Мен де сенің кебігі оқша ішледім деп, табын әзірлерге ашықмай. Әмі табында күңіліңні күтерлік ризық болмаса, яки туқлану күнде шул юмырқа тәбәсі білен шекленсе, хатының бек нық яратқан иратның да кейфі түші аш қана ресторан тұрында өлі башылай. Әмі икен екі жерде ашап юріп, тұрмышыны олға таба алып барып болмай. ит күрмәгәнгә үпкә тансык дисәләр дә, ит пешмәсә, бит пешә дигәнне дә онытмыйк. Капкан саен калҗа булмый билгеле, әмма ашның ашы яман булуын һәркем белә. Табын ул гаиләне берләштерә, табын янында уртак мәсьәләләр хәл ителә. Гаилә табыны ул балаларны тәрбияләү чарасы. Мин дөресле мәрзә ханым.
Әйе, дөрес сүзләр, нәкъ шулай. Гаилә ушагында тәмле ризыклар, утырып ашау шәйләр ише үзенә бер рәхәтлек бирә.
Әйе, бүген безнең студиябыз кунагы танылган аш-су остасы, Нишкәбил конкурсы җиңүчесе, татар халкының милли ризыкларын әзерләргә өйрәтә торган китаплар авторы, бизнес өлкәсендә танылган ресторатор, татар милли кухнясы һәм мәдәнияте халыкара ассоциациясе президенты, җыеп кына әйткәндә, мөселман хатын-кызларына хас сыйфатларга ия булган Резидә Кыям кызы Хөсәенова. Хәерле көн, Резидә ханым.
Хәерле көн. Радио тыңлаучыларыбыз, хәерле көн һәр берегезгә дә.
Резидә ханым, хәзер безне тыңлаучылар игътибарына шуны әйтәсем килә. Әлегә кадәр бу темага уйлап карамаганнар икән, уйлансыннар да сезнең «Тәмле булсын» китабына мөрәҗәгать итсеннәр. Сез Казандагы Универсиада алдыннан шушы китапны 3 телдә нәшер иткән идегез. Аны үзебезнең халык кына түгел, ә мин аны беләм, яратып алдылар. Чит илләрдән килүчеләр дә бик яратып кабул иттеләр кебек. Сезнең сәҗик, анда ничә төрле ризыкны әзерләргә өйрәтәсез? Халык ул китапны һаман яратып аламы?
Әйе, ул китап инде бик уникаль шундый китап булды, Аллага шөкер. Анда безнең татар халкыбызның шундый ризыклары керде. Эш телдә бит әле, аның менә эш телдә булуы бик әйбәт. Катнаш гаиләләр бар, мәсәлән, аннарысын бит инде менә инглиз теле бар анда. Әлбәттә, ул инглиз телендәге менә чит телләре инде аны яратып алалар. Әле менә күптән түгел генә безнең курстында шундый матур форум булды. Шунда да менә килеп Финляндия татарлары, Америка татарлары менә шул китапны һаман алып торалар. Әлбәттә, авыррак булды инде аның бер җитешмәгән ягы бар. Менә ул кило ярымлы булды, шуңа күрә шул бер җитешмәгән ягы гына бар аның. Бүтән яклары инде анда. Аның менә фотосүрәтенә, рәсеменә карасаң да ул ризыкны әзерләнеп, әзерли ала торган шундый җиңел генә әзерләнә торган ризыкларында.
Һәм күпме алар? Татар халкының ризыклары бик күп инде.
Татар халык ризыклары безнең бик күп. Менә бик күп. Менә мин инде үзем чит илләрдә йөреп кайтсам да, үзебезнең суда, үзебезнең шулпада пешкән тыкмашлы ашны ашыйсы килә менә. Ул инде безнең татар халык ризыклары уникаль, тәмле. Аны кайбер кеше әйтә инде, бәрәңге дә ит тә, тагын бәрәңге камыр дип әйтә. Аларның һәр берсенең үзенең үзенчәлекле әзерләү ысуллары бар, һәм аның үзенчә айрым гына бер тәмләре бар һәр бер ризыкның.
Аш ашка урыны башка диләр. Менә без әйтик, шундый инде танылган Девчата дигән кинода да беләбез. Ул бәрәңгедән генә дә ничә төрле ризык пешерергә мөмкин булуын санап үтә. Ул әле рус телендә сөйли. Ә татар халкында тагын да күбрәк, аның шәңгәсе башкасы шулай инде. Әйе,
Аллага шөкер, Аллага шөкер. Татар халык ризыкларының ассортименты бик күп. Аллага шөкер. Менә без бик инде күп шундый конкурслар уйыштырып киләбез. Менә әле күптән түгел генә татар табыны 2019-ны бөтен дөнья татар конгрессы белән үткәрдек. Менә бөтен кеше тәмле ризыкларны кызлар пешерәләр. Менә әле киләсе китабымда мин ул кызлар пешергән үз төбәкләрендә пешерелә торган ризыкларны керттек. Менә шул.
Ярый, ул турда әле аерым сөйләшү була. Менә безнең узган гасырда танылган аш-су остасы Юнус Әхмәтҗанов бар иде. Һәм менә Баумын урамында, Казанның үзәк урамнарының берсендә татар ашлары йорты ачылгач, инде анда менә шул татар ашларын күрү, анда нәрсәләр әзерләнә, өйрәнү өчен баралар иде, яшь киленнәр әйтегендә, менә бу уңайдан сезгә мөрәҗәгать итүче әйтик, яшь киленнәр, хатын-кызлар бармы? Менә өйрәтегез әле шуны дип, һәм өйрәтү урыныгыз бармы?
Менә Юнус Әхмәтҗанов турында инде сүз чыкканнан соң ул безнең бик шәхес пешекче бит инде арсу әзерләүче кеше. Ул безнең дөнья татар халык ризыкларын дөньяга тараткан кеше. Һәм инде ничә төрле китап бастырып чыгарган безнең шәхесебез ул. Мин аның белән бик горурланам. Мин аның белән таныш түгел, әмма мин инде ул вакытта әле яшерәк идем. Менә аның китапларыннан соң минем китабым чыгуга мин бик сөенәм. Хәзер китаплар бик күп чыкты, Аллага шөкер. Ну, минеке Юнус абыйдан соң беренче булып чыкты. Ә инде әзерләүгә килгән вакытта, әлбәттә, минем студиям бар ресторанда, ул лейтенанта Шмидта урамында, 34-нче йортта урнашкан. Анда инде без татар халык ризыкларын пешерәбез, балалар киләләр, әниләре белән киләләр. Без инде анда менә һәрбер гаиләдә, мәсәлән, бит инде тутырган тавыкны әзерләмиләр. Без менә шул тутырган тавыкларны әзерлибез. Һәм инде камыр басу сулларын өйрәтәбез. Безнең әби, үзебезнең әби, әнинең әнисе безгә өйрәтә иде. Уңган кешенең табагында камыр ын ябышып калмаска тиеш дия иде. Һәм инде камырны басырга кирәк, кулыңа ябыш миша калгынша дип әйтә иде. Менә шул ысулларны без бит инде борынгыдан калган татар халык ризыкларын өйрәтергә тырышабыз, әби бабайлардан килгәнне. Менә шундый студияларда күрсәтәм, Аллага шөкер, бик рәхәтләнеп, бик рәхәтләнеп күрсәтәм.
Безгә тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итте, аңа сүзне бирик әле. Сез эфирдә, рәхмәт әгез. Хәерле көн.
Совет заманында безнең өчен бик файдалы булган кулинария кружоклары эшли иде. Укытучы ничек әзерләргә кирәклеген күрсәтеп, ризык пешкән арада ресибын яздыра иде. Менә милли ашларыбызны практически күрсәтеп, әзерләү буенча оештырылган кружоклар дәвамында булса иде. Минем шундый теләк.
Аңладык, исемегезне әйтсәгез. Яр илем тәзелде. Әйе, Резда ханым, менә түгәрәкләр үткәрсәк иде. Әлбәттә, китап булгач, түгәрәк үткәреп тормыйча китаптан да карап була. Шулай да, менә тыңлаучыбызның тәкъдиме бик әйтик, кыйммәтле тәкъдим итеп әйтергә кирәк. Менә гаиләдә кайбер әтиәниләр әйтәләр инде. Хәзер акчаң булса, кибеттән бөтен нәрсәне дә алып була.
Тыкмасы да кискән әйме пилмәне дә ясаган.
Әзер, барысы да әзер, шулай тереп кыз балаларны гаилә тормышына әзерләүгә игътибар бик җитмәскә дә мөмкин. Кайбер гаиләләрдә дип әйтәм, бөтен гаиләдә дә түгел. Сез моның белән килешәсезме? Һәм менә тыңлаучыбызның тәкъдименә ничек бәя бирәсез?
Бик бәялим, әйбәт тәкъдим бу. Әлбәттә, моны кертергә кирәк. Һәрбер кеше бит инде мастер-классларга акча түләп килә алмый. Менә шундый социальный программаны да миңа кертергә кирәк. Миндә инде диге акча эшләү дигән мөнәсәбәт түгел. Мин инде менә бу телевидениедә дә ничә еллар буе алып барам бит инде. Татар халык ризыкларында күрсәтәм, тиз әзерләнә торган ризыкларында күрсәтәм. Менә минем шул бер авыр әйбер бар инде, минем вакыт җитмәү мәсьәләсе. Әлбәттә, бу ханымның телефоннары калгандыр. Мин аны Алла бирса, Алла бирса, шакырырмын әле, күрешеп аралашырбыз. Алла бирса, Алла бирса.
Әйе, аннан соң менә гаиләдә тәрбиялеү мәсьәләсенә сез. Әниләр бигрәк тә өйрәтергә тиеш бит кыз баланы.
Мин инде менә үземнең гаиләдән генә әйтәм, бала чактан безне без бит җиде бала үстек. Әнинең инде вакыты булмады, безгә әби өйрәтә иде бөтен әйберне. Тукмасын җәйергә дә, кисергә дә кирәк булыр ул сезгә диеп, менә әлбәттә гаиләдә кеше урамнан өйрәнми. Гаиләдән ала бөтен җылылыкны да, тәмле ризык пешерүне дә. Мин хәзер әйтмәс идем, яшьләр пешермиләр дип. Аның бик сирәге генә, 1-2% гына пешерә белми торгандыр. Менә минем 2 киленем дә бар үземнең, Аллага шөкер. Әле мин аларга әйтәм, бигрәк улларымны яратып, тәмле ризыклар пешереп ашатып сыйлыйсыз инде дип. Менә шуңа сөенәм. Балалар хәзер яшьләр хәзер бит бар, онлайннар бар, интернеттан карыйлар. Хәзер бар, менә ул әйбердә хәзер мин инде һәрбер бала, һәрбер кыз бала үзенчә пешерә.
Ярый, без кыз балалар турында сөйләшәбез. Тагын телефон элемтәсе бар, әйдәгез, анасын мин соравымны биремен. Сез эфирда тыңлыйбыз.
Хәерле көннәр булсын, Разин әфәнде.
Сезгә дә шулай ук.
Шаудан Кадри апагыз, Кадри әбиегез.
Тыңлыйбыз, Кадри апа.
Кунагыбыз Резидәгә рәхмәтләр әйтәсем килә, Кадри.
Әйтегез?
Мин аны телевизордан кайсы вакытта планета ниеннән әз карап өлгерә алам. Планетаның расписан ни юк, нәрсәсен әле. Ай Алла.
Программасы юк инде, әйе.
Программасы юк, әйе. Рәхмәт, Резидә ханым, сезгә. Алла Тәгалә саулык, сәламәтлек бирсен. Хайырлы бәрәкәтле гомерләр насыйп итсен. Гаиләгезгә, үзегезгә.
Рәхмәт, Кадерия ханым.
Һәм сезгә дә шулай әфәндәр. Чөнки мин инде Ризә ханым ирәткән ризыкларны өйдә пешергәлим. Без инде бабай белән икәү генә торабыз. Иң беренчесе астына таваға ит салып, өстенә гүмбә белән соған кызырып салған, бәрәңге салған, тәбе дип әйтегенде атап әйткәндә, анысын пешерәм. Хәзер икенчесен помидорны фаршлап әйтеп караган, минем хәтта шундый сорт помидорым да бар, үстерә торган, исемен онытып җибәрдем инде. Семена Самангтаурскидан килгән икән. Анысын бик шатмадык. Нишләптер,
Мәшәкатьләрәк булганда.
Мәшәкатьләрәк тә түгел, бар битмәде ул безгә нигә изогы бирә бит кадәр.
Я, аның карау сөйләү мөмкинлеге бар бит кадәр апа.
Мөмкинлеге бар. Менә соңгы вакытта өйрәткәнегез балык өстенә сухари панировочный белән нине сырны ул салып өйрәттегез.
Бик тәмле ул.
Әмма ләкин соусын ясарга өлгерә алмыйча, язып алырга өлгерә алмыйча калдым. Анда күрәм помидор, теге кабашкиның вак итеп, үзенчә итеп туралганы, тагын сезнең арна сәсәдегез, сливки менә нәрсәме?
Эй, Алла, мин әзерләгән ризыкларны исемдә тоталмыйм.
Кадерия ханым, без болар турында башка ташуларда сөйләрбез. Безнең бит парханатларыбыз гаиләгә йогынты турында сөйләшәбез, әйме? Безне тагын телефонда көтеп торалар, сезгә рәхмәт.
Шундый тапшырулар әзерләгәнегезгә, тапшыруларыгыз да парханатларда дәвамлы булсын.
Амин, амин, рәхмәт сезгә. Сез менә сау булашабыз. Хәзер икенче телефон таштырабыз.
Әйе.
Тыңлыйбыз, әйе.
Хәерле көн, Рәзим туган.
Сез
апаның сүзләренә кушылып иң беренче сиңа бик зур рәхмәт бу тапшыруларың өчен.
Рәхмәт, Әсхәт әфәнде.
Сезләргә насыйп итсен. Бу Әсхәт хисмәт була.
Без
инде Рәйсә ханым белән танышлар, күптән генә
танышлар. Рәйсә ханым белән, әйе.
Әйе, аңа чын күңелдән уңышлар телим, һәр вакыт шулай безне сөендереп, безгә ярдәм итеп торсын. Эшендә уңышлар, гаилә бәхете. Менә шул гына күп сүз кирәк түгел. Алганын бөтенсен аның күргәнем, телевизордан күрәбез, тегеләй әйтәбез, болай әйтәбез, барсы да бар. Бик зур рәхмәт.
Әсхәт абый, 15-15 февраль көнендә мин сезне Яшәү яме дигән иҗат кичәмә пирамида концертлар залына шакырам.
Алла бесә, Алла бесә. Тырышырбыз, яме?
Яме.
Рәхмәт. Менә күренекле актер шалтыратты, Ират шалтыраткач сорау бирим әле. Кайбер кешеләр уйлый, ашарга пешерү, табын әзерләү, ул хатын-кыз эше, хатын-кыз бурычы ди гаиләдә. Сез миңа ничек карыйсыз? Менә мәсәлән, эштән арып кайтты хатын-кыз. Әле бар тапшыру башында әйттек бит әле. Мин дә акча эшләп кайттым дип кайберләре. Начарлык белән дә әйтергә мөмкин. Әмма ләкин эштән арып кайткан хатын-кызның әле укучы баласын карыйсы бар. Дәресен хәзерләтәсе бар. Ират кухняга чыгып ашарга әзерли башласа, начар түгел бит.
Бер дә начар түгел, бик әйбәт, ирләр бик тәмле әзерлиләр бит алар. Алар һәр көн әзерләмиләр, шул атнага бер мәртәбә әзерләрләр инде, или айга бер ял көннәрендә әзерләрләр. Минем менә ульяктан иптәшем алай айырып тормады инде. Гел әйтә торган иде, «Эй, Фәяз абый, сез тәмле аш сыздыр инде» дигәчтән, «Әйе, минем карчык телевизорда пешерәм, мин өйдә пешерәм» дия иде. Менә шуңа күрә ирләр пешергән ризык бик тәмле. Әлбәттә, тормышны шулай бергә, гаиләдә, ир белә, хатын бергә алып барып, балаларны тәрбияләсәләр, әлбәттә, ул вакытта инде матур, акыллы һәм хатыннарын да, ирләрен дә хөрмәт итә торган балалар гаиләдә тәрбияләнәләр.
Иратның пешергән ризыгы ни өчен тәмле? Чөнки ул тәмле булсын өчен бүген бөтенесен дә сала, иртәгә турында әлене уйлап тормый ул. Ә хатын-кыз әле иртәгә дә бар, атна буе гаиләне ашатасы бар дип, ул чамалап кына сала. Шуңа күрә иратның ризыгы тәмлерәк булып чыга ул.
Ансы да бардыр, әйе.
Ярый, инде Фаяз әфәндене дә искә төшергәч, Ирзә ханым, 2008 елда ил күләмендә гаилә елы игълан ителгән иде. Менә ул елны сез Нискәбил конкурсында җиңеп чыктыгыз һәм мин ул чакта сезнең гаиләгә багышлап парканатлар тапшыру әзерләгән идем.
Елатасыз инде хәзер.
Менә хәзер ул тапшырудан кичкенә генә ул вакытта Ергез Фаяз да исән иде, кайнанагыз Зәки апа да исән иде, авыр туфраклары җиңелсен. Шул тапшырудан бер үзек тыңлап үтәбезме?
Әйе.
Әйдәгез тыңлыйбыз.
Аллаға шөкер, киң күңелле, бик булган кешегә тап булдым. Минем парым бик әйбәт кеше, бик булган. Резиданы беренче күрү белән бик ышаттым. Артык күп йөреп тормадык. 2 ай дәвәрендә туй да ясадык.
Мин үземдә бик буласы иптәшемне яраттым. Минем әлбәттә инде анда арттан йөрүче егетләр бар иде. Ул егетләрне ташладым да Фәяз белән йөрдек тә, эш йөрдек. 4-нчесе менә Фәяз әйтеп үтте инде. 4-нчесендә мине сорарга килделәр. 5-нчесендә инде туйыбыз булды. Ул Дилбегәне бик тиз тотты, сузып тартып йөрмәде. Яраттым, бер күрүдә гашык булдым, уңган булган, бөтен эшне эшли ул.
Бер дә үкенмим, үзе дә белән очрашуга. Әйбәт яшибез, Аллага шөкер. Әнием дә безнең белән яши, аны да карый, бөтенесенә илгере. Бик зур рәхмәт анарга.
Хәзер койнаны Зәкия пандатыңны, килнегез әйбәтмесең?
Аллага шөкер, күндем кеше, яйлы кеше, хәерле гомер булсын. Матур иттереп тормышны кырдылар алар хәзер. Яшәргә насыйп булсын.
Киленнәрегезнең, үзегезнең сөекле хатыныгыз Резидә кебек булуын теләр идегезме?
Бик теләр идем дә, ләкин Резидә кебек кешеләр булмас инде. Мәрхәмәтле булсыннар, үзебездә шулай аларга мәрхәмәтле булыйк. Шулай бергә бергәләшеп, кунакка яшәп, яшәргә ясын.
Менә сез, Фәйз әфәнде, мәхәббәт сүзен еш кулланасыз. Ә үзе нәрсә соң ул мәхәббәт? Менә мәсәлән, бер күрүдә гашык булдым, 4-нчесендә сорап бардым дисез, 5-нчесендә инде өйләндем.
Бер-береңә яраклашу, бер-береңә тиң булу, бер-береңне хөрмәт итеп яшәү дип уйлыйм инде.
Мәхәббәт инде ул утта да яндыра,
суга да сала.
Яш вакыттагы килгән мәхәббәтне саклап калырга кирәк. Без бит аны балаларга да бирергә тиеш. Иң беренчедән бит алар әтисеннән күрәләр ир егетләр. Әтисенең әнисенә кара мөнәсәбәтен күрәләр, шулык мәхәббәтне күрәләр. Тагын бер кабатлап әйтәм, менә карсык дигән сүзе инде уланың матур, миңа карата булган мәхәббәт сүзе.
Ике ир бала бит инде хезмәт белән эштеләр, рәхмәт аларга, молодцы. Бөтен гаиләгә бәхет телим. Һәрбер гаиләдә мәхәббәт булсын, мәхәббәт булганда гына уңышка ирешеп була, матур, тигез иттереп гаиләләр яшәсеннәр. Һәрберсенә исәнлек-саулык телим.
Менә бу 12 ел элек ясалган язма.
Әйе, менә күз яшьләре килде инде. Гафу. Менә мин ирмә шундый матур истәлек итеп җыр язган идем. Шуны тыңлап үтәйле.
Әйдәгез, җыр тыңлыйбыз. Ирдә ханым җырда башкара, үзе башкаруында.
Yeah.
Җырны ахырына кадәр тыңлап тормыйбыз, Ирдә ханым. Чөнки менә үзегез әле генә Әсхәт әфәнден чакырдыгыз бит, 15 февраль көнне пирамидага ул кичке сәгать 5-тә башлана дип әйттегез. Менә шунда җырлап күрсәтерсез килгән кешеләргә. Ә без бит инде бүген менә турдан-туры эфирда вакытны күбрәк инде гаилә тормышына ризыкның йогынтысы турында сөйләүгә башларга тиешбез. Менә инде Фаяз әфәнде дә әйтеп үтте. Язмада, менә 12 ел элек ясалган язманы без кабатладык. Ике ул үстердек диде. Минем хатыным Риздә кебек хатын-кызлар булмас инде дип әйтте. Менә хәзер сезнең ике килинегез дә бар. Бездә бит тапшыруда койнана килин, килин койнана сәхифәсе бар. Килиннәрегез ничек кирәк? Койнана, әйбәт койнана сызмысыз?
Мин инде үземне койнана дип кисетмим. Кызларым булмаганга күрә мин аларны кызларым дип әйтәм. Ике кызым бар Аллага шөкер. Менә әйтеп үткәнемчә, бик уңганнар. Бөтен нәрсәне эшлиләр. Менә инде олы улымның ике кызы бар хәзер. Алла бирса, Алла бирса. Тагын да балалар кайтырга кадай насип итсен. Менә инде кичкенә улларым әле иләнештеләр генә. Инде менә аның да хатыны бик әйбәт, Аллага шөкер. Ах итеп торалар, әни диеп, шалтыратып, хәлемне белеп, үзем дә ул инде үзеңнең кызың булмагач, ике кызыбыз ынагым бар бит инде, Әлисә һәм Латифә дип әйтәм инде мин аларга. Алар белән шундый рәхәт дәвәнике дип торалар. Менә шунсы инде менә Фаяз бергәләп яшәргә дип әйтте. Ансы насыйп булмады. Без инде аны онытмыйбыз. Һәр вакыт ул безнең исебездә инде. Киленнәрдән уңдык. Балалар бик акыллы, бик тәртипле, бик уңган булган кызларны сайлап алдылар. Аллаһка шөкер. Иң мөһиме үзебезнең мусламан татар кызлары, шунлардан гел иптәшем белән курка идек инде, урыс кызлар белән аралашсалар, без урысча белмибез дип әйтә идек. Менә катнаш гаиләләр инде алар барыбер авыр әти-әни өчен, мин инде күп туйлар үткәрәм, шуңа күрә әти-әниләрдән сырыйм инде, әнише инде каршы килә алмадык дип әйтәләр. Менә шуңа күрә Аллага шөкер, ике киленем дә татар кызлары, мусламаннар. Аллага шөкер, менә шулай матур гына дин буенча да яшиләр алар. Менә диге Ходайның амин дигән вакытларына Фәязымның теләгән теләкләре кабул булды.
Рәхмәт. Инде без тапшыру башында әйтеп үттек, 3 телдә нәшер ителгән тәмле булсын китап. Әйме, ул шактый таралды, әйтегендә чит илләргә дә китте университетта вакытында, әле дә килеп алалар. Ләкин беренчедән тормыш рәвеше, тормышка караш үзгәрә бара. Икенчедән, яңа төр ризыклар да барка килә. Менә сез инде әйттегез 15 февраль көнне пирамидада китапларны тәкъдир итү кичәсе. Ягъни, сез шушы эшне дәвам иттереп, яңа китаплар әзерләдегез дигән сүз бит инде. Алар нидән гыйбарат?
Әйе, менә кызганычка каршы тәмле булсын дигән китабымны илгертә алмадым. Мин аны бирдем инде бастырырга, әмма чыгып илгерә алмый ул. Без аны аерым Алла бирса матур иттереп тәкъдим итәрбез. Әмма инде минем үземнең юбилей кичәмә яшәү яме дип аталган китабым чыга Алла бирса. Аны инде без тәкъдим итәрбез шунда пирамида концертлар залында Алла бирса, Алла бирса. Ул инде менә бу минем шул яшәү дәверемдә яшемне әйтмим инде. 18
яшьтә. Әйе,
менә 18 дип әйтик инде, Аллага шөкер, күңелем 18-дә. Менә шул китапны үземнең гаиләм турында, менә буыннар турында, әби-бабайлар турында язып чыгардым. Алла бирса, Алла бирса, шул яшәү яме дигән китабым булыр, иншалла.
Шул китапны тәкъдир итәсез инде. Һәм инде анда, әлбәттә, безнең сәнгать осталары да катнаша, шулай бит?
Әйе, анда безнең, менә, хөрмәтле тамашачыларым, радио тыңлаучыларым, шакырыйм әле, мин сезне килегез әле, пирамида концертлар залына. Без инде иң беренче, бу беренче концерт кую түгел, без иң беренче авылда куйдык, бик матур иттереп. Аннарысын Буа шәһәрендә куйдык. Менә, Бразилия абый, беләсеңме, Буа шәһәрендә халык сыймады, кертмәделәр, ишекне бикләп куйдылар. Менә шундый, инде миңа анда безнең шелтәрләр аша яздылар миңа контактларга.
Бу залга сыймаганын кертмәделәр инде.
Кертмәделәр, залга сыймаганын халык. Әйе, теге бер апа язган инде, сайлауга да менен кадер халык килмеде деп инде яздылар. Анда да бик матур концерт болду. Мында да биздин инде Венера Ганиевабыз була, Алла берса, Винарис була, биздин алып баруучулар Дине, Якташым, Дине, хам Рафаил Латыповлар була, хам инде үзүмдүн жырым була. Албетте бүтүнүн инде айтып бүтүрүп болмой. Жерхан Бию ансамбли була. Бу зур шундай матур Алла берса, Алла берса, Алла берса мына килүүче тамашачыларым үкенеп китмәсләр дип уйлыйм. Ул театрализованный ирак була шундый матур итреп минем яшьлегемне дә күрсәтеп, хәзерге вакытны да күрсәтеп, һәм инде артистларның да иң шәпләре була Алла берсе.
Ирза ханым, әлбәттә, бу парканатлар тапшыруында сезнең гаиләгез, сезнең яшәү рәвешегез турында мин узак-узак итеп сөйли алыр идем, ләкин инде безнең тапшыру ахырына якынлаша. Шулай да бер мәсьәләне кузгатмыйча мөмкин түгел. Менә сез эшмәкәр, хатын-кыз эшмәкәр, һәм сез бит хәйриячелек белән дә шөгыльләнәсез. Менә шул турда беренчә сүз әйтеп үтсәгез.
Хәйрия кысаларында инде, Аллага шөкер, диге, мин инде алай кыскырып сөйләргә яратмыйм.
Әмма ләкин әбиләрне җеп ак яулыклар бәйләтәсез.
Ул инде үзебезнең менә күрше авылда мин Янтуган урта мәктәбен тәмамладым бит инде.
Бу
районда, әйе, без анда, мин анда бөтен диге мәктәп директорын, без укыткан вакыттагы мәктәп директорыннан алып, менә җиштерүшегә кадәр бүләкләр ясаган идек. Аннары 2008 елда инде мин менә авылда гаилә елында бик зур шундый масштаблы шундый мероприятие үткәргән идем. Менә сөенәм, шул вакытларны үткәргәнемә ничек Худай тәгәлә әле ул вакытта шуның кадәр акча да эшләми идем. Шунда сөенәм, әнием исән сау булганда, койнана әнием исән сау булганда, ирем булганда, шуларны эшләп калганга сөенәм. Һәм менә нишкә билдә дә минем сәхнәгә 80 яшьлек койнана әнием белән үземнең әнием дә мине бастылар. Менә шуңа сөенәм. Аларга мин теге шундый дәрәҗәне күрсәтеп калдым. Аллага шөкер, алар менә берсе киленен күрде, ә инде үземнең әнием үзенең баласын күрде. Менә әти күрә алмады инде. Ну, әти һәр вакытта да әйтә иде: "Кызым, син молодец булдырасың, синнән була ул" дип әйтә иде. Менә шундый хатирәләр бар.
Һәм инде әлбәттә алар киләчәкне күреп яшәгәннәр. Безнең әле алтын фондыбызда сезнең белән шушы 2008 елда әзерләнгән тапшыруда саклана. Без аны киләчәктә бәлки әле яңгыратырбыз да. Әмма бүген йомгаклап тыңлаучыларга тагын нәрсә әйтергә телисез? Сезгә бер минут вакыт.
Әйе, менә тамашачыларыма, инде тыңлаучы радио тамашачыларыма мин әйтер идем: иң беренче Ходай Тәгалә исәнлектән айырмасын, гаилә бәхете бирсен, күңел тынычлыгы, тән сәламәтлеге бирсен иде. Бала хәсрәте күрмәскә, һәм инде тигез матур гаиләдә балалар үссеннәр иде. Менә шундый теләкләрем, һәм инде сезгә менә шулай мине ылылап шундый матур тапшыруыгызга чакырган өчен сезгә дә Алланың изге рәхмәтләре яусын. Мин сезнең тапшыруны бик яратам, бик тыңлыйм. Һәр бер гаиләгә кирәкле шундый матур сез тапшыру алып барасыз. Ходай әле сезгә үзегезгә исәнлекләр бирсен. Тигезлектә яшәргә мин сезнең гаиләгезне дә бик әйбәт беләм.
Шуңа күрә
исәнлекләр телим мин сезгә, гаилә бәхте телим.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең пар канатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы ахырына якынлашып килә. Бүген безнең студиябездә танылган аш-су остасы, татар милли кухнясы һәм мәдәнияте халыкара ассоциациясе президенты, калган мактаулы исемнәрне санап тормыйм, Резидә Кыям кызы Хөсәенова булды. Рәхмәт сезгә. Режиссер Рамил Хидиятуллин, инженер Ләйсән Мәүлиева һәм мин Рәзин Нуруллин, гаиләләрегездә туклану мәсьәләсендә каршылыклар тумасын дип телибез. Резидә ханым, шушы көннәрдә менә әле генә әйтеп үттегез, юбилейгыз 18 яш күңелле һәр вакыт дидегез инде. Шушы юбилейгыз билгеләп үтеләчәк. Инде кабатлап әйтәм, 15 февраль көнне пирамидада шушы юбилей уңайыннан да, шулай ук яңа китабыгыз уңайыннан да иҗат кичәсе китапны тәкъдим итү кичәсе булачак. Инде сезнең юбилейгыз уңайыннан бүләк итеп Резидикай җырын тапшырабыз. Илһам Шакиров язмасында.
Алла рәхмәт
ясын сезгә. Бәхетле булыгыз. Сау булыгыз.
Амин. Шулай булсын.
Айсы елыларда шайқады. Yarlar görmedim min sinnen matur yarlar tapmadım sinnen güzel yarlar görmedim min sinnen matur yarlar tapmadım.
Muhterem kardeşler, par konutlar tapşırışın bilen tamam. Rizide hanım bile sizin yübileye sırmatında Rizide Kajarı Raul Galiyev başkanında yankıradı. Biz sizin izat kişiyenizin bir matur uzun tülübü. Sağ olunuz.
İnsan sağ olunuz. Rahmet bir soru.